Книголюбо.
Вітаю, шановні слухачі, з вами Маргарита Прохор. У Ліма, який побачив світ напередодні святов, у четвер, 24 снежня, святочний настрой. У рубриці «Панорама» Євгенія Шицька розповідає про виставку новогодніх юлочних цацок, що традиційно запрошує навідувальників напередодні калят. Убачить новогодні декорації з Європи, Азії, Австралії, Америки, Африки, аналогів, яким нема ні в одному європейському музеї, можна у Національному історичному музеї. 40-годовий юбілей святкують сюлета два філіали Державного музею історії білоруської літератури, літературний музей Петруся Бруки і дом-музей Петруся Бруки у вісці Путілковичі. Історію створення музею розповідає оглядальник Яна Будович. До речі, літературний музей Петруся Бруки так само запрошує на святочні зустрічі. У програмі «Новий год у Бруки» може поудзельничати невелика група навідувальників. Програма гэта інтерактивна. Супрацовники музея пропонують пройти майстер-класи по створенню паперових анюлов, гульні «Мінск в очима Петруся Бруки» і сет, квести по експозиції. Днями у стінах установи відкрилася часова виставка «Академік Миколай Нікольський. Життю історії». Особливе місце в матеріалі про музеї займає розповід про хату Петруся Бруки, яка знаходиться у вісті Путілковичі Ушацького району Вітебської області. Музей був заснований на місці сядзібы, де жила сім'я будучого народного поета. У побудованій спеціально під музей хаті, ад аутентичної, спаленої під час війни, засталися тільки фрагменти, розміщені експозиції з двох часток – етнографічної і літературної. У етнографічної адлюстрований побут селян початку 20-го стагоддзя, а у літературної – особливості життя і творчості письменника. Менавіта гэты куток айчыны яго малая радзіма. У гэтым краі ён нарадзіўся і рос, знайшоў першых сяброў, напісаў першыя вершы. Пра паэта сведчаць арыгінальныя дакументы, паперы, копіі рукапісаў, выдадзеныя творы, фотаздымкі і асабістыя рэчы. У 2014 годзе хата-музей Петруся Бруки, які літаратурны музей у сталіцы, стала філіялам Дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры. Музей размешчаны ў памяшканні плошчай 112 квадратных метраў, уяўляе сабой драўляны дом з акуратным ганкам, так само виконаним з дерева. Побач помнік з надписом про маті поета. Навідувальні музеї у білоруській глибинці навіває думки про селянське життя поета у початку минулого стагоддя і дає відчування особливої атмосфери, переконаний кореспондент. У об'єктиві критичної думки гэтым разом традиційний огляд снежинських літературних часописів «Полумі молодості» і «Нюмана». У рубриці «Лім презентація» оглядальник Діяна Казімірчик розповідає про книгу-альбом «Мінск з руїн до розквіту», підрихтовану видавництвом білоруської енциклопедії ім'я Петруся Бруки, сумісність Білоруським державним архівом кінофотодокументів. Книга-альбом дає цудовну можливість побачити історичні фотографії Мінська. Підрихтував видання відомий білоруський історик, професійний екскурсовод, автор многих наукових праць по історії Мінська і інших городів Білорусі Іван Сазукевич. Моя задача як ученого – подобрати ексклюзивні фотоздымки з багатої колекції архіва, систематизувати їх і підрихтувати історичні довідки, тексти. У книзі 12 часток, які розповідають про знакові об'єкти і райони. Фактично, Мінськ з руїн до розквіту – мікс поміж фотоальбомом і науково-популярною книгою. Гэта захопляє на подорожжа у часі і просторы. Гартаючи сторонки, можна пройтися по столиці Білорусі 1940-1970-х годів, адчуць советскую эпоху, поглядзець, як город був разбурно після війни, як аднаўляўся і змяняўся, параўнаць з сучаснасцю. Цікавостка книги у тым, что мы скарысталіся методом паралельнага выяўлення гістарычнай і сучаснай фотографії, а дякуючи QR-кодам, чытачы змогуць убачыць відэаздымку пасляваеннага Мінска, расказвае про книгу аўтар Іван Сацукевіч. На мастацкіх сторонках выдання чытайце паэзію Віктора Гардзі, Петра Жаўняровича і Тадуры Шпількі. У рубрыцы «Проза» апавядання Тетяни Цвіркі «Белая голубка». Творы, падрыхтаваныя до калядаў і новогоднього свята, ствараюць светлы настрой, прыўздымаюць на лёгкую романтычную хвалю і дапамогуць адчуць, што цуды абавязкова спраўджуюцца, калі ў іх верыць. У выдавецкім доме «Беларуская навука» побачыла свет кніга Эліза Жышка «Над Нёманам». У выданні ўвайшлі роман «Над Нёманам», вяршыня творчых дасягненняў пісьменніцы, а таксама цыкл навел «Глория Віксіс», які стаў апошнім прыжыццёвым выданнем Эліза Жышкі, надрукаваным Вацлавам Макоўскім у 1910 годзе. Пераклады ўсіх твораў кнігі на беларускую мову на высокім мастацкім узроўні з захаваннем усёй прыгажосці стылю выкананы Анатолем Бутэвічам.
Чалавек не было новае прычытанне перакладчыка, то ён павінен рабіць тое, што зрабіў аўтар, іначай гэта ўжо будзе твор не аўтарскі, а перакладчыцкі. Я прыхільнік таго, што трэба перакладаць дакладна тое, што казаў аўтар. Таму што ёсць пераклады і па матывах, што называецца, ну, але гэта ўжо, на мой погляд, аўтарская інтэрпрэтацыя таго, што стварыў аўтар. Мне здаецца, што Ажэшка той цікавы аўтар, які яшчэ не да канца зразумелы беларускаму чытачу. Тое, што было некалі перакладзена нашымі класікамі, яно да гэтага часу было ў абыходзе, а ў яе столькі тамоў выходзіла твораў, якія і да гэтага часу Ну, може, хто і читав, а може, ще і не всі читали навіть. А що дотичить гетих перекладів, роман над Нюманом і есе «Глорія Віктіс», то роман над Нюманом виходив в моєму же перекладі у видавництві мистецької літератури, в серії «Скарби сусвітньої літератури». «Глорія Віктіс» – це 5 новел, які вийшли у книжці з такою же назвою у Лізи Ожешкі в 1910 році, коли її вже у тим же годі не стало, але наше прожиттєве видання було. А гэта пра паўстанне 863 года. Хоць я павінен сказаць цяпер ужо, што і ў рамане над Нюманам гэтая тэма гучыць. Яна была знаёма з Францішкам Багушэвічам. Серыі навел «Глорія Віктіс» можа вот тое жывое сведчанне чалавека, які на свае вочы бачыў, што і як адбывалася на нашых землях. У гародні жыла, у гародні бачыла, што адбывалася на палескіх землях. І в этих навелах яна вывела як канкрэтных людзей, канкрэтныя эпізоды, канкрэтныя сітуацыі, што адбывалася на наших землях, так і тое, що пазней до гэтых 5 навел видавці добавили ще 3, які може бути не зусім напрямую зв'язані. І я зараз рихтую переклад для видавецького дому «Звезда». Вони мають на будучий год намір видати книжку до юбілею Ожешки, іменовіта «Глорія Віктіс». Так от до тих 5 перекладених ще 3 тіє нові, де може навіть не присутнічають особи, люди. Наприклад, навела «Смерть дома» розказується про те, як зацікавлені люди у дужках чи у кавичках, як тепер модно казати, розтягують, розбирають усе домашнє начиння, бо господару не стало. І вона не пише, де вони. Може, вони зникли самі, може, їх зникли. Але відбулося те, що відбулося. Хата пустая людей і розбирають усе те, що там було. І ось це так само свідчення того, що було після повстання. Розне було, звісно ж. Мені от це зацікавила тема, і тому я з охотою перекладав цей цикл новел, і тепер додаю до його 3 нові з можливістю видання у видавецькому домі «Звезда». Хто дотичиться романа, це, мені здається, саме висока кропка творчої можливості Лізи Ожешки. Там много подій, много аспектів, много ліній творчих. І відносини до землі, і праця на землі, і відносини поміж людьми, і кохання, і ровне, і неровне. Вельми много. Але дослідчики зауважили, і я з ними згоден, що роман над Нюманом це певним чином виходить у тройку творів. Один з їх – поема Адама Мицкевича «Пантадеуш». Другий – поема Якуба Колоса «Нова земля». І третій – над Нюманом. Сапраўды там тыя ж матывы, адносіны людзей да зямлі, да працы, паміж сабой. Усё гэта там ёсць, прысутнічае. А мяне яшчэ трошкі зацікавіла, можа, і тое, што я калі перакладаў, то успамінаў сваю маці. Там ёсць эпізод у рамане, дзе апісваецца жатва, жніво, калі убіраюць урожай і кладуць гэтыя каласы, састаўляюць у мыдлі. Я успамінаю маці, якая жала серпом яшчэ будучы у калгасе. Жылі мы на хутары Язавец, Нясвіжскага района, дзе тое поле было шырокае, бязмежнае, большае, чым мора, можа. І гэта хвалявалася так, як сапраўднае мора, калі вецер хістаў. І кось, калі яна жала, гэта жыта калгасная, дзе давалі дзялок кіжаць усім. Вона заўсёды спявала. Успявала не толькі пры жніве, але і пры жніве таксама. Вось гэтая нотка прысутнічала, калі я перакладаў таксама. Можа, ўсё гэта ў сукупнасці і дало магчымасць перакласці так, як адчувала моя душа, а не просто таму, што патрэбна было зрабіць працу. Так што я думаю, што знаёмства з творчасцю Лізы Ожешкі у дасведчаных чытачоў яшчэ наперадзе, а гэтая кніжка дапаможа зрабіць чарговы крок у спазнанні таго, што хвалявала Ожешку, таго, что она умела робить и зарабила, описывающие подеи и людей нашей земли. Так что мне это приемно, что будет махчимость бачить нашу историю из этого пункта поля.
Аўтарам прадмовы да кнігі Лізы Ожешкі над Нюманам стала даследчыца жыцця і творчасці знакамітай пісьменніцы, галоўны рэдактар часопіса «Маладосць» Святлана Воцінава.
Лізы Ожешкі асоба вельмі неадназначная, і ў 19-м, і ў 20-м, і як бачым у 21-м стагоддзі яе творчасць і яе такія варункі лёсу выклікаюць вельмі розныя меркаванні. Тым не менш, і ў 20-м стагоддзі, ўжо на пачатку 20-га стагоддзя, літаральна адразу пасля яе смерці, і ў 21-м стагоддзі знаходзяцца тыя, каму вельмі цікавая і яе творчасць, і яе лёс. У тым ліку гэта цікава і мне. Я нават, напэўна, не магу да канца адказаць сабе на гэтае пытанне. Можа быць, таму што я нарадзілася ў Гродні, дзе яна пражыла большую палову свайго жыцця. І некім чынам гэта ўплывае на сферу маіх інтарэсаў літаратурных. Можа быць, таму што асоба яе, лёс яе такі незвычайны, такі цікавы. Можа быць, таму што вельмі багатая яе эпісталярная спадчына дазваляе шукаць і кожны раз нешта знаходзіць. Калі я атрымала нядаўна, пару тыдняў таму, запрашэнне прыняць удзел у міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі «Ажэшкаўскія чытанні» Гродні у Гродзенскай абласной навуковай бібліятэцы імя Карскага, то я адразу ж задумалася, з якой тэмай я магу там выступіць. Не таму, што няма свежай тэмы, а таму, што літаральна за апошнія некалькі месяцаў у мяне набралася адразу некалькі тэм, і я тут ужо мусіла нават выбіраць, расказаць пра тое, ці пра гэта, ці пра гэта, пра самыя розныя знаходкі, якія літаральна вот выбухалі паміж радкамі яе лістоў, якія высвятляліся ў сувязі з вандроўкамі па могілках, па старых магілах, пра што могуць неадназначныя факты быць абвержаны тымі датамі, якія можна знайсці на надгробках. Усё гэта я хачу скласці ў адзін артыкул, які б паведаміў пра мае новыя знаходкі, а на канферэнцыі «Ажэшкаўскія чытанні» гэта псіхафізіялагічныя аспекты стасункаў Элізы Ажэшкі з першым мужам і апошнім каханнем. Як вядома, пад назвай «Апошняе каханне» выйшла ў яе ў 1867 годзе аповесць, у якой адназначна паказана сапраўднае яе каханне да доктара Зыгмунда Свянціцкага, тым не менш яно не закончылася шлюбам. Але я спрабую адказаць на пытанне, чаму, здавалася б, усе дарогі ішлі да шчасця, і шчасця гэтае не адбылося. Гэта можна разглядаць на адлегласці часу, калі разглядаць гэта не як асобасны канфлікт, а як унутры асобасны канфлікт, канфлікт мэтаў і інтарэсаў самой асобы Элізы Ажэшкі. Тут усё адбылося паводле такога доктара-псіхолага Альфрэда Адлера, які ў пачатку 20-га стагоддзя вывеў такую тэорыю індывідуальнай псіхалогіі чалавека. І стасункі яе з першым мужам. Чаму Элізе Паўлоўскай больш спадаваўся Пётр Ажэшка? Больш, чым паны X і Грыкзет, хаця вядома, што сярод прэтэндэнтаў на яе руку былі і, канешне, былі шукальнікі грошай, але былі і даволі значныя асобы, напрыклад, прадстаўнікі старадаўняга ірландскага роду О'Брієн де Ласі, яна магла б стаць графіняй. Чаму яна выбрала Пятра? Можна, канешне, гаварыць, што мама яе, пані Францішка, сфабрыкавала гэты шлюб, але Эліза адказала: «Так, мне падабаецца Пётр Ажэшкі». Вандруючы па ўспамінах Элізы Ажэшкі і чытаючы тое, што чытала яна ў сваім падлеткавым узросце, я знайшла адказ на гэта пытанне. 7 тыдняў запар, кожны раз у сераду, а 18-й у сценах Музея гісторыі беларускай літаратуры адбываюцца адкрытыя лекцыі пад агульнай назвай «Сны самотнага дзьмухаўца». Лекцыі прысвечаны старонкам біяграфіі Элізы Ажэшкі ад дзяцінства і да апошніх дзён яе жыцця, закранаючы і акалічнасці асабістых стасункаў з рознымі людзьмі, падзеі ў асабістым жыцці і старонкі творчасці.
Творчасць Элізы Ажэшкі, можа быць, што вам падабаецца найбольш?
Творчасць Элізы Ажэшкі для мяне, я, напэўна, гляджу не так, як глядзіць большасць літаратараў на творчасць Элізы Ажэшкі. Для мяне, напрыклад, тое, што было напісана ёю ў 70-е гады, не гледзячы на тое, што гэта яшчэ вучнёўства, у нейкім сэнсе, у сэнсе, можа быць, ідэйным і вобразнасці, сэнсе вобразнасці, значна больш моцнае, чым тое, што пісалася ўжо 80-е гады, возьмем «Над Нёманам», возьмем і «Хам», і «Нізіны». Гэта ўсё цудоўныя творы, якія найперш прапануюцца чытачу. І тым не менш, тое, што было напісана ў 70-е, дае нам, калі чытаць гэта, дае нам зразумець значна больш і пра яе асобу, і пра той час, і пра тое, што яна ўвогуле хацела данесці да чытача.
Нагадаю вам, шановныя слухачы, што сёння ў праграме «Кніга Любу» мы знаёмілі вас з кнігай «Эліза Ажэшка над Нёманам». Сённяшнюю праграму падрыхтавала Маргарыта Прохар. Да новай сустрэчы ў эфіры.
«Кніга Любу»